Invitată emisiunii de astăzi este experta în psihologie, Daniela Terzi Barbaroșie. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Felicitări! Astăzi veți însoți la școală cele două fetițe care merg în clasa 1.
Mulțumesc tare mult! Este într-adevăr o schimbare majoră în viața noastră de părinți, pentru că până acum aveam o fetiță la școală, de azi avem două și fericirea noastră crește, dar crește și responsabilitatea, bineînțeles.
Ați cheltuit mult pentru pregătirile de școală?
Dacă vă referiți la hăinuțe, atunci mai puțin, pentru că obișnuim să utilizăm hainele fetiței mai mari și atunci cheltuielile au fost mai mici. Dacă vă referiți și la rechizite, atunci, da, bineînțeles, a fost nevoie să scoatem mai mulți bani din pușculiță, dar a fost o cheltuială de care am ținut cont din timpul anului, am rezervat bani pentru asta și ne-am străduit să procurăm rechizitele așa încât să îi ajungă pentru prima jumătate de an sau chiar un an și așa cum ne spune de fiecare dată doamna directoare la școala unde mergem, nu este neapărat să cumpărăm cele mai scumpe rechizite, este important să transmitem mesajul respectiv copilului. Dar
ați ales o școală de prestigiu? Ați ales o școală privată? Ați mers la una obișnuită?
Pentru noi, școala noastră este una de prestigiu, nu știu ce spun ceilalți oameni și nici nu prea mă interesează. Noi suntem foarte mulțumiți de școala grădiniță 152, pas cu pas. Acolo fetele noastre au mers 3 ani la grădiniță și tot acolo au rămas la școală. Da, suntem foarte mulțumiți. Este o școală de prestigiu, după mine. Nu este privată, nu este foarte scumpă. În schimb, este o școală în care se pune foarte mare preț pe individualitatea copilului, pe dezvoltarea personalității, pe dezvoltarea spiritului de inițiativă, gândirii critice, comunicări. Este exact ceea ce, după părerea noastră, este nevoie să fac o școală, mai ales în primii ani, în timpul ciclului primar. Eu cred că o școală exact asta trebuie să facă, să învețe copiii să învețe, să învețe copiii să fie într-un anumit fel și să învețe copiii să le placă să învețe.
Autoritățile încearcă să ne convingă că educația ar fi o prioritate a societății și că trebuie să se înțeleagă că orice investiție făcută în copii garantează un viitor mai bun pentru societate și mai spun că nu există notă de trecere pentru un astfel de subiect, trebuie să existe doar performanță. În ce măsură astăzi putem vorbi despre calitatea educației în Moldova?
Eu cred că n-aș fi foarte obiectiv acum dacă aș judeca despre calitatea învățământului doar în baza experienței noastre ca părinți, ceea ce am văzut și ceea ce simțim și deja culegem roadele după grădinița și după școala pas cu pas, pentru că realitatea din sistemul pas cu pas și în această abordare diferă foarte mult de ceea ce se întâmplă în toate școlile din Moldova și în special în școlile probabil din regiuni rurale, dar având în vedere activitatea mea de formator mulți ani la Centrul Educațional Prodidactic, într-adevăr am contactat cu foarte mulți învățători și acum mai contactez făcând traininguri pentru ei. Cunosc foarte bine corpul profesoral și am toată admirația pentru felul în care își fac meseria și sunt foarte mulți oameni de foarte bună calitate printre aceștia. Cu toate acestea însă, probabil însăși sistemul trebuie într-adevăr reformat, reformele se mai lasă așteptate.
Dar ce credeți că lipsește școlii astăzi?
Dacă m-ați întreba așa în termeni foarte tehnici, eu aș fi vrut salarii mai mari pentru profesori, așa încât să aibă ei entuziasm și motivație să lucreze, să-și facă meseria bine. Pentru că, în fond, cei care sunt acum în sistem sunt oameni care au ajuns acolo din interes autentic. Faptul că între timp și-au mai pierdut motivația și entuziasmul este cauzat de această nevoie de un salariu mai mare, este cauzat de această penurie economică, pentru că și ei la rândul lor au copii.
Chiar ieri auzeam pe cineva care îmi spunea că școlii i-ar lipsi munca cinstită, fără hoțiile actuale ce au demoralizat într-un fel și degradat societatea.
Exact, din asta vine. Dacă ar fi salariu mai bun, profesorii nu ar fi fost în imposibila și ingrata situație în care să aștepte propriu-zis acel 20 de lei sau acea cutie de ciocolată. tocmai de aici vine, dintr-un salariu foarte mic. Pe de altă parte, însă, eu cred că, știți, există o vorbă frumoasă, că înainte de a se face lumină este nevoie de foarte mult întuneric. Și la noi au fost anii ăștia de foarte mult întuneric, inclusiv în învățământ. Acum se pare că lucrurile au început să se lumineze. Eu continui să aștept aceste reforme de care ziceam că cam întârzi peste așteptări, dar, pe de altă parte, sunt totuși niște premize ca aceste reforme să se întâmple. Și poate ar fi bine să revenim la cazul abordării pas cu pas, care atunci când a început în Moldova se dorea să fie o abordare quasi unanimă în toate școlile și grădinițele. Iar acum s-a ajuns în situația în care învățătorii și profesorii, fiind foarte interesați de această abordare, plătesc din banii proprii un curs de instruire, ajung înapoi în școală și doresc să implementeze această abordare pornind cu niște metode interactive, cu modificarea scaunelor și meselor sau, mă rog, ce mai ține acolo de anturaj, iar un inspector raional care vine de la direcția de învățământ îi zice foarte tranșant: schimbă înapoi scaunele și mesele, fă lecțiile așa cum știi că trebuie făcute și lasă, te rog, abordările astea progresiste.
Deci, Exact.
Și asta mă întristează, pentru că abordarea pas cu pas face exact ceea ce vă spuneam, pune în prim rol, în prim plan, elevul, așa cum este el, cu aturile sale, cu lucrurile care mai trebuie îmbunătățite. Este o abordare care pune preț pe individualitatea copilului și atunci o să vorbim și de calitatea învățământului, pentru că învățământul este un proces continuu, este un proces în care probabil cel mai frumos poate avea loc o sinergie între familie și școală. Este un proces în care societatea trebuie să pună umărul prin tot ceea ce face, mass media și ceea ce se transmite în stradă, în magazin, peste tot. Dar, din păcate, nu este așa înțeles de toată societatea. Și vă spun asta acum și în calitate de părinte, dar și ca psiholog, pentru că urmăresc ce se întâmplă și nu-mi place.
Ce părere aveți despre aceste asociații create de către părinți? Pentru că se discută contradictoriu și despre activitatea lor, spunând că mai degrabă se încearcă a cumpăra notele pentru unii copii, se corupe profesorul.
La experiența noastră de la pas cu pas, unde există o transparență foarte mare, noi știm exact unde merge fiecare bănuț, există o raportare sistematică, există consultarea părinților pentru anumite lucrări care trebuie făcute sau anumite lucruri care trebuie cumpărate, dar înțeleg că este un caz mai aparte. Deci, din nou, n-aș generaliza în baza experienței noastre, iar asociațiile, probabil în unele școli și în unele situații, chiar sunt folosite ca metode mai mult sau mai puțin legale de a starce niște bani. Oricât de mult nu m-ar dorea să spun lucrul ăsta, dar pentru că vorbesc și cu alți părinți, știu ce se întâmplă. Asociațiile probabil ar trebui un pic, hai să zic așa, profesionalizate. Lumea trebuie să înțeleagă cum funcționează o asociație după modelul asociațiilor obștești, unde există foarte mult, toată lumea știe de fapt cât este de riguros sistemul raportărilor într-o organizație non-guvernamentală, iar o asociație obștească ar trebui să funcționeze după același model, să existe un consiliu de administrare, să existe un proces prin care se iau deciziile, persoane responsabile, un proces de raportare și de transparență financiară și atunci s-ar evita aceste bănuieli, pentru că este destul de neplăcut ca toate asociațiile să fie catalogate ca fiind trișoare. Adică, probabil atunci când ar exista cazuri mai bune, așa cum există asociația noastră, de exemplu, a școlii Pas cu Pas, și când s-ar perpetua un model foarte funcțional și foarte onest de colectarea unor bani, pentru că toată lumea înțelege, cel puțin părinții cu care interacționez eu la Pas cu Pas, înțeleg foarte bine că statul nu se descurcă cu cheltuielile actuale din învățământ. Și atunci, interesul nostru, ca și părinți, fiind acela de a asigura o calitate bună și un confort pentru copiii noștri atunci când învață, bineînțeles, noi o facem în mod voluntar și probabil foarte mulți fac așa. Exact. Cu toate acestea, situația financiară a părinților este foarte diferită de la caz la caz și atunci ar trebui să existe o altă modalitate, sunt de acord, dar se vorbește foarte mult, ați pomenit că se vorbește foarte mult, se vorbește mult, dar mai mult în termeni de suspecție și negativism. Eu aș fi vrut să văd discuții în care să se pună accent pe eficientizarea acestor asociații, pentru că în cele din urmă este o entitate care ar putea îmbunătăți procesul educațional, mai bine zis, asigura un confort.
Dar și pedagogii ar trebui să se gândească totuși la viitorul elevilor, să aprecieze cunoștințele după merit, dar nu să pună, pentru că se pun note de 10 cu nemeluita, în schimbul uneori a unor cadouri, fie și modeste, dar oricum sunt cazuri și de acestea și afectează în general imaginea învățătorului în fața căruia totuși astăzi trebuie să ne închinăm cu pietate și să-i spunem mulțumim că ne ajută să facem carte.
Așa este și eu aș fi vrut să avem mai mult mesaje pozitive legate de corpul profesoral, pentru că sunt oameni deosebiți și, într-adevăr, sunt situații aparte în care notele poate și vor fi cumpărate. Este rău și pentru imaginea profesorului, este rău și pentru acel copil, este rău și pentru copiii din jur care văd această nedreptate, pentru că cresc nemijlocit cu acest tip de relații și tip de tranzacții, ceea ce este sigur că în dezavantajul tuturor. Mesajul meu însă întotdeauna este că există o legătură puternică între ceea ce se întâmplă în societate și felul în care ne creștem viitorii adulți, felul în care se transformă aceștia pe parcursul copilăriei fragede și perioadei gimnaziale și liceale. De aceea, cu cât mai mult se va discuta, se va aduce pe agenda publică problemele școlii, dar și cu soluțiile pe care le putem identifica fiecare, fie că vorbim de familie, de părinte, de calitatea noastră de părinte, fie de felul în care ne exercităm meseria, pentru că orice până la urmă ajunge să se repercuteze asupra acelui copil. Orice meserie, orice interacțiune și orice acțiune. De aceea fiecare să se responsabilizeze atât cât poate la locul său de muncă, atât cât poate în calitatea sa de părinte și să facă totul cu dragoste și cu devoțiune.
Vreau să vă întreb pe dumneavoastră, credeți că reușește astăzi școlii să acomodeze alolingvii la mediul etnic autohton?
Știu că există foarte multă instruire și training pentru această categorie de profesori. Știu, profesori cunosc și văd grupuri de profesori care vin la Centrul Educațional Prodidactica, de exemplu, pentru instruire, manuale elaborate pentru aceștia. Dacă o să întrebați vorbitorii de alte limbi, bineînțeles că ei o să își exprime anumite frustrări. Eu cred că pentru o țară multietnică, cum este Moldova, este greu să împaci și capra și varza. Eforturile care se fac însă mi se par adecvate. Nu știu dacă și suficiente. Probabil ar trebui să se facă mai mult în sensul integrării acestora și orientării lor spre limba română. Pentru că una este să înveți copilul limba lui maternă și este ok așa, din moment ce este născut găgăuz sau este născut ucrainean, și alta este să îl integrezi într-o cultură specifică, în cultura specifică țării, ceea ce după mine se face mai puțin, pentru că continuăm să vedem aceste enclave și grupulețe etnice care, în special în zonele, de exemplu, de sud, unde există sate...
Unitatea teritorială administrativă găgăuzierii.
Da.
Dar și bulgarii...
Există și ucraineni și găgăuși și ruși coabitând împreună și școli, de exemplu, româno-ruse în care se coabitează, dar nu și se integrează și nu se infuzionează grupuri de copii unele în altele, ceea ce mi se pare un pic mai problematic decât transmiterea propriu-zisă a unor cunoștințe de limbă română sau de limbă găgăuză.
Mulțumim foarte mult! La întrebările Europe Libere a răspuns experta în psihologie Daniela Terze Barbăroși. Interviul puteți găsi și pe pagina de internet a Europe Libere. Tot acolo aflați de la Eleonora Cercavschi, directorul liceului cu predare în grafie latină de la Grigore Opol, că școlile cu predare în grafia latină din Transnistria cer și la acest început de an de studii ajutorul Chișinăului și comunității internaționale.